Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 10, versoi 16 gis 33. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, ne timu tiuin, ciui mortigas la corpon, sed ne povas mortigi la animon. Sed prefere timu tiun, ciu povas pereigi cae animon, cae corpon, en Gehena. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de junio 2020. La persecutatai cristanoi estas la martiroi de niai tagoi, ciel en ciu epoco. Gi estas dolora realajo, sed gi atestas pri la fidelezzo de la attestantoi de Iesuo, cae ilian cunulezzon cun Dio. Antau la hodiaua tagmesa trapregio de l'Angelus, Papo Francisco meditis pri la hodiaua Evangelio lau Mateo, en ciu reechas la invito de Iesuo al siei discipuloi, ne timi la defioin de la vivo cae la contrauezoin. La timo, li clarigis, estas uno e la pli malbelai malamicoi de nia cristana vivo. Iesuo invitas la apostoloin esti fortai cae confido plenai. Tiu de Iesuo estas misiista parolado, char per gi li preparas la apostoloin por la unua sperto proclami la regnon de Dio. Iesuo instigas la apostoloin disvastigi la savo messagion, cion li confidis al ili. Un uomo mente li transdonis gin cun singardemo, prescau secrete, alla la malgranda gruppo da discipuloi. Sed ili devos paroli en la lumo, tio estas malcasce, cai annonci el la tegmentoi, tio estas publice lian evangelion. La misiistoi de Cristo aldonis la papo alfrontos fisican minazon, la persecutadon recte contrau ili, gis la mortigo. Ciom da cristanoi estas persecutatai en la tuta mondo hodiau, daurigis Francisco. Se ili suferas por la Evangelio, cae cun amo, ili estas la martiroi de niai tagoi. Al citiui discipuloi de hierau cae hodiau, ciui suferas persecutadon, Iesuo recomendas. Ne timu tiuin, ciui mortigas la corpon, sed ne povas mortigi la animon. Ni ne devas timi tiuin, daurigis la papo, ciui clopodas estingi la evangelizantan forton per arrogantezzo cae perforto. Ili povas fari nenion contrau la animo, tio estas contrau la cunulezzo cun Dio. Neniu povas forpreni gin de la discipuloi, char gi estas donazzo de Dio. La sola timo ciun devas havi la discipulo estas la timo perdi tiun dian donazon per la resigno vivi laula evangelio, cae tiel havigante al si moralan morton efficon de peccado. La vivo de la discipuloi, aldonis la papo, estas firme en la manoi de Dio, quiu amas cae protectas nin. La patro prisorgas nin, char nia valoro estas granda antau liai oculoi. Gravas la sincerezzo de la credo a testo. Agnosci Iesuon antau la homoi. Gi estas la condicio por esti reconita de Iesuo antau la patro. Condicio por la savo, por la eterna vivo cun li en la paradiso. Post l'Angeluso, Papo Francisco, aludante la mondan tagon de la rifugintoi, solenitan hierau de unuigintai nazioi, levis penson cae pregion por tiui ciui estas devigatai fugi el crisai situazioi dum la pandemio. Precipe por la rifugintoi, li invitis pregi por renovigita cae effica sindevigo de ciui por la concreta protecto de ciu homo. Alia aspecto pri ciu la pandemio nin meditigis, aldonis la papo, estas la rilato inter la homo cae la natur medio. La enfermigoi malcrescigis poluziadon, cae ilim remalcovrigis al ni la bellezzon de multai locoi liberai disde trafico cae bruo. Nun, cun la recomenzo de agadoi, ni ciui devas esti pli respondezai pri la prisorgo de la comuna domo. Francisco sekve esprimis ŝaton por la multaj iniciatoj, kiuj en ĉiuj mondopartoj naskiĝas de sube kaj celas tion, ke ili povu faciligi, li deziris, pli kaj pli grandan ekkonscion pri ĉi tiu komuna esenca bono. Plian penson la papo havis por la patroj, char li diris, hodiau en mia heima lando cae en aliai locoi estas la tago dedicita al ili, al la pacioi. Ni ciui scias, che esti pacio ne estas facila laboro, pro tio ni pregiu por ili. Fine, dum siai salutoi alla pilgrimuloi el diversai locoi de Italio, la papo adresis specialan penson alla geiunuloi, confidante ilin alla propeto de Sancta Luiso Gonzaga, vivinta de 1560 gis 1591, en la hodiaua liturgia memoro prili. Li mortis treiuna, citie en Romo, diris Francisco, char li assistis la malsanulo in iepesto. Al lia propeto mi confidas la geiunulo in della tuta mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco, hierau li acceptis audienze delegazioin e la nord Italiai regionoi pli trafitai della pandemio, Lombardio, Venezilando cae Emilio Romagno. Francisco esprimis intensan dankon al tiui metiistoi della proximezzo cae tenerezzo, la curazistoi, la flegistoi, la sanitaruloi, cae ancau la multai pastrui, ciui, per sia sinofero cae creivezzo, neniam lasis solai la malsanuloin cae familioin, ec coste de sia vivo. Nun, li rimarcis, estas tempo zorgeme sekvi tiun positivan energion, cae la esperon, ciui nascigis el tiu sindevigo. Papo Francisco aldonis tri novain alvocoin alla litanioi de Loreto, la plurjarcentai vocoi alla dipatrino, ciui concludas la rosarion. Ili estas Patrino della misericordo, patrino della espero, consolo, helpo della migrantoi. Lasta informo la emerita Papo Benedicto la Dexesa revenos morgau matene al Vaticano post quelcai tagoi en Regensburg, Bavario, Germanio, visite al sia frato Georg grave malsana. Hodiau Benedicto la Dexesa visitis du foie sian fraton. Hierau ocasis etapoi en la locoi della familio, ne plu viditai de post 2006, la tombo della gepatroi cae della fratino, cae visito alla iama heimo en Pentling, hodiau sideio de Teologia Instituto. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.